Мартін Лютер прагнуў абнаўлення касцёла, а не яго падзелу, падкрэсліў папа Францішак сёння падчас традыцыйнай штогадовай сустрэчы з экуменічнай дэлегацыяй з Фінляндыі. Ужо на працягу амаль 30 гадоў у Рым прыбываюць прадстаўнікі лютэран, праваслаўных і католікаў гэтай краіны, каб пакланіцца святому Генрыху, яе нябеснаму заступніку. У сваёй прамове пантыфік заўважыў, што сапраўдны экуменізм грунтуецца на супольным навяртанні да Езуса Хрыста, як нашага пана і адкупіцеля. Калі мы разам набліжаемся да яго, набліжаемся таксама адзін да аднаго. У гэтыя дні будзем мацней маліцца да Святога Духа, каб абудзіў у нас гэтае навяртанне, якое робіць магчымым прымірэнне, сказаў папа, спасылаючыся на трываючы тыдзень малітвы аб еднасці хрысціян. Святэй Цец узгадаў пра свой мінулагодні візіт у шведскі Лунд, прымеркаваны да 500-годдзя пачатку рэфармацыі. Ён адзначыў важнасць дасягненняў у дыялогу паміж католікамі і лютэранамі і заклікаў захоўваць у сэрцы шчырае пакаянне за правіны.
In questo spirito a Lund è stato ricordato che l'intento di Martin Lutero 500 anni fa era quello di rinnovare la Chiesa.
У гэтым духу у Лундзе узгадвалася, што памкненнем Марціна Лютара 500 гадоў таму было абнаўленне касцёла, а не яго падзел. Гэта сустрэча напоўніла нас адвагай і сілай, каб глядзець наперад на нашага пана Езуса Хрыста на экуменічным шляху, якім мы пакліканы прайсці разам.
Al cammino ecumenico che siamo chiamati a percorrere insieme.
Папа выказаў спадзяванне на яшчэ большае збліжэнне з лютэранамі ў пытаннях тэалогіі і этыкі. Ён падкрэсліў таксама важнасць супольнага сведчання веры перад светам і клопату пра пакутуючых ад беднасці, пераследаў і насілля. У здзейсненні гэтага, як хрысціяне, мы больш не падзелены, а паяднаны на шляху да поўнай еднасці, сказаў пантыфік і пажадаў умацавання супрацоўніцтва паміж праваслаўнымі, лютэранамі і католікамі ва ўсім свеце.